Tana, avaamme Jumalan sanaa. Juuta kirja, kuhalt Juuta kirjan lyhike kiri. Siinä on ainult yksi peatükk ja ainult 25 salmi, aga ma ei loe pikalt vaid kolmanda salmi. Armsat, et mul oli kange hool kirjutada teile meie ühisest päästest või päästmisest, siis oli mul tungiv vajadus õhutada teid võitlemisele pühadele kord antud usu poolest. Juuda oli oma perekonna seisukohalt Jeesuse lihane vend. Aga temast on meile jäänud jälg selle väikese kirja kaudu. Selles kirjas ta puudutab ääretult olulisi probleeme, mis olid juba esimeses või algkoguduses. Aga me ei tule mitte nende juurde, vaid ma lähtun sellest sõnast, et ühine pääste, meie kõigi ühine pääste, see oli neil nii nagu meilgi ja meil nii nagu neilgi. See päästmine tuli Jeesuse Kristuse lunastuse töökaudu. Ja nüüd ilmselt oli tal südames mitu mõtet, kui ta kavatses kirjutada, aga siin ta korraga nagu pöördub sellest algsest kavast ära ja annab korraga ühe väga tähtsa õhutuse, sest see sõna maanitsema siin tähendab just õhutamist või ergutamist. Vajadust, mul oli tungiv vajadus õhutada või ergutada teid võitlema pühadele kord antud usu poolest. Mitte lihtsalt usu poolest, vaid pühadele kord antud usu poolest. Usu poolest võib võidelda, võib sõdida, on ajaloos isegi sõditud, ka kristlased on seda teinud ja kui palju on olnud kristlaste omavahelisi heitlusi ja võitlusi läbi ajaloo. Kõigest sellest me täna ei räägi. Minu südames on olnud mõned päevad, mul ei ole mitte konspekti täna, on olnud mõned päevad see suur soov jagada teiega meie usu tunnistust. Selle tõttu ma alustan siis Heebrea kirjas antud ühe sõnaga, see on neljandas peatükis ja meile väga tuntud. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Ja see sõna tunnistus tähendab seda sama, mida me lugesime nüüd juudakirjast, et see tähendab sellest usust kinni pidamisest või pidamise õhutamine on siin kõne all, millest nüüd juudaski räägib. Ehk teisi sõnu, et kristlastel on olnud läbi ajaloo, läbi 2000 aasta, on olnud usu tunnistus. Ja see sõna tunnistama siin, millest kiri heebrealastele mainis, tähendab meie keeli, et meie ütleme seda sama, mida Jumal ütleb. See puudutab otseselt Jumala sõna. Jumala sõnaga on niisugune lugu. Mul on näiteks üks niisugune virn Uue Testamendi kommentaare. Ja need on saksa keeles, omal ajal need Saksamaalt, kui Saksa demokraatlik riik veel oli, siis sealt sõbrad saatsid, aga võiks öelda nii, et peaaegu kasutud. Sest palju parem ja kasulikum on lugeda Uut Testamenti ennast. Selline seletamise vorm, nagu nendes raamatutes on lihtsalt nii lahja, et Jumala pühal vaimul ei jää ruumi ilmutada neid suuri Noh, kuidas ma väljendaksin neid üli suuri Jumala tegusid, mis Kristuses toima on pandud. Tema lunastustöö, tema maailma tuleb kõigepealt, inimeseks saamine ja tema õpetus, teod, mida ta tegi oma isa nimel ja lõpuks ristisurm ja ülestõusmine ja taevasse minek saades ülempreestriks meie heaks. Need on nii tohutult sügavad suured tõed, et Jumala tõelised mehed, kes on olnud palvemehed ja pühavaimuga täidetud mehed, on olnud peaaegu keeletud, kui pühavaim neile neid asju on ilmutanud. Need on nii tähtsad. Sellepärast täna ma tahaksin siis õieti oma südame keeles teiega rääkida, kui oluline on, et meil on üks põhi, millele meie oma, ma nüüd tarvitan sõna natuke vääralt, oma usus seisame. Igal ühel on teatud määral oma uskumine. See tuleb sellest, et püha vaim ei saa kõike meie elus panna sellele liinile, nagu on Jumala sõna. Jumala sõna kohta apostel ütleb, see on juhtnöör, mille järgi me käime. Kuid see eeldab kaht asja. Jumala sõna head tundmist. Jumala sõna head tundmist, mis on võimatu ilma püha vaimuta. Teiseks, meie poolsed kindlad tahet võtta Jumala sõna aluseks. Ja õppida vahet tegema seda ka Jumala abiga, õppida vahet tegema, mis on kellelgi ülevõetud arvamus, mis on meist tekkinud arvamus ja mis on Jumala ehtne sõna. Need kolm asja võivad olla erinevad. Ma meenutan seda, kuidas ma olen mõningate pastoritega, vabakoguduste pastoritega rääkinud ja meil on jutu alla tulnud teatud tõed. Ja siis mul on antud vastuseks, ma olen ütlenud, et piiblis on ju nii selgesti väljendatud see asi, aga mul on vastuseks siis öeldud, aga meie liikumine usub nii, erinevalt siis Jumala sõnast. Ma pean ütlema, et Jumala sõna on antud meile ainsaks kontrolliks, mille varal meie oma usku saame üldse kontrollida. Muidu oleksime meie kõik igal ühel oma mõttelaad, mõtteviis, oleksime kõik erinevad. Aga see, miks on meil antud Jumala sõna, ei ole mitte selleks, et igal ühel kujuneks välja oma eri arvamus. Vastupidi, vaid et kõik Jumala inimesed allutaksid ennast Jumala sõna tõele. Aga kordan, et selleks on tarvis kaht asja. Selleks on tarvis, et tõesti Jumala vaim pääseks meie kogu meie olemusse, ka meie mõttemaailma. Ma täna seisin Jumala ees üsna pikka aega palvis. Ja muuseas palusin väga ka sellepärast, et Jumal puhastaks minu alateadvuse. See, mis on peidus, mida kõige targemgi inimene kontrollida ei oska. See on alateadvus ja seal on omad soppid, omad nii öelda toad, kus võivad elada sees väga mitmesugused asjad. Tavaliselt on alateadvuse peegeldus inimese unenägudes. Aga võin teile öelda, et Jumal kindlasti tahab ka kontrollida meie alateadvust. Ja ta on võimeline, või tähendab, ta on võimeline seda tegema, aga tahan öelda, et ta teeb seda ainult Jumala sõna kontrolli kaudu. Teie olete juba puhtad nende sõnade pärast, mida mina olen teile rääkinud. Aga kogu aeg Jeesus ütles nendele, kes teda uskusid, kogu aeg ta rõhutas nendele seda, kui teie jääte minu sõnasse, kui teie jääte minu sõnasse, on oluline, et me tunnistame oma usu aluseks Jumala sõna. Kõik muu võib liikuda kõikuda. Teie teate, ma ei tea võib-olla, et mõned teie seast on käinud isegi Luteri kiriku leeris omal ajal. Siis te mäletate, et leeris õpetati usutunnistust. Ja igal pühapäeval, ma omal ajal käisin Luteri kirikus, siin samas meie Kärtla Luteri kirikus, orelit mängimas Jumala tenistustel, kuna Kalju Rehart ei tohtinud lihtsalt käia, ta oli kooliõpetaja. Ja kui mul oli võimalik, ma käisin neid aitamas. Ja ma panin hoolega tähele liturgilist osa, sest see oli minule uus, vabakogutustes ei ole liturgiat, ja rahva usu tunnistuse lugemine. Teate, see on tegelikult lõpmata püha ja kaunis, sest see on täiesti baseeruv Jumala sõnale. Ma avastasin kaks asja, et liturgiline osa, kus on palju Jumala sõna sisse lükitud ja usutunnistus on täiesti kooskõlas piibliga. Aga teate, sellisest usutunnistusest on sel juhul vähe kasu, kui meie praktilises elus seda tunnista. Heebreakirja autor ei mõtlenud mitte seda tunnistust, mida kuskil kirikus loetakse peast, vaid ta mõtles seda tunnistamist, mida meie oma argi elus harrastame. Kui me teeme midagi, mõtleme midagi, tahame midagi ja ütleme midagi, et see oleks kooskõlas Jumala sõnaga. Et ta seda, et Jumal seda tahab, siis järelikult see on võimalik. Et see on võimalik, siis järelikult see rippub meie nõusolekust. Kui Jumala sõna ütleb, et pidage kinni tunnistusest ja võidelge selle usu eest, mis kord on pühade kätte antud. See pühade kätte antud usk alguses oli ääretult selge, väga lihtne. Lugege neid kirju, mis tolla ajal hakkasid üksteise järel Pauluselt tulema ja Jaakobuselt, see on ka üks varane kiri, ja teistelt. Ja te leiate, kui midagi erilist seal jälle, midagi niisugust, mille pärast peaks akadeemikuks saama. Ei, Jumal ei ole mõelnud seda, et saab õid siis Jumala sõnast õigesti, õige käsituse saada, kui sa oled mingis piiblikoolis käinud, seminaris käinud, instituudis käinud. Oi ei, tuhat korda ei. Vaid parim paik Jumala sõna selgusele jõudmiseks, parim koolipink on põlvedel Jumala sõna ees seista. Ja nüüd tekibki siis küsimus, kas põhimõtteliselt olen mina üks selline kristlane, kes tunnistab Jumala sõna nii nagu Jumala sõna on. Väikesed erinevused on tõlgetes, see ei sega. See on väga tühine takistus, et meie ei tunne kreeka keelt või heebra keelt. See on tühine takistus. Meie keeles, ema keeles see uus testament ja samuti vana testament on täiesti piisavalt selge, et me võime seda oma südames kanda ja seda tunnistada oma vajaduse korral oma sõnaga, aga oma praktilise eluga. Nii siis, võime meie nüüd öelda, mina usun elavasse Jumalasse. Kõigepealt on ju nii, et meil ei oleks Jumala sõna, kui ei oleks elavat Jumalat. Meid üldse poleks olemas, ei seda maailmega midagi. Jumal on kõige looja. Tema on kõik selle programmeerinud, mida meie looduses näeme, isegi oma ihus. Teadlased, kes tunnevad inimese ihu kooslust, näiteks või nahka, sest minu haigus on seotud ju nahaga. Kui peene ehitus see on, või silm, või kõrv, või inimese hambad, kuidas kõik juukseni välja, juukse viimase karvani välja, kõik on lõpmata targalt ehitatud. Ja ärge unustage seda ka, et kui Jumal lõi inimese, siis ta oli valmistanud tema jaoks ühe kauni maailma. Kes on Jumal sinule? Oled sa saanud Jumalast pildi väljapoolt piiblit või oled sa saanud Jumala sõnast? Kas Jumal on niisugune sinule ka, nagu Jumala sõna põhimõtteliselt Jumala kohta ütleb, halastaja ja armuline, pikka meelega, rikas heldusest, Või on sul teissugune ettekujutus Jumalast? Paljudel on Jumalast nii segane ettekujutus, et nad ei oska seda isegi mitte väljendada. Aga see on ju esimene asi, et meie Jumalat õpime tundma. Nüüd siin ma tuletan meelde teile üht sõna, mida Jeesus ütles. Ükski ei tunne isa kui ainult poeg. Ükski ei tunne siis tähendab Jumalat kui ainult Jeesus Kristus. Ja siis ta ütleb, ja kellele Jeesus Kristus teda ilmutab. Nii et see ei tule mitte selle läbi, et sa loed targad raamatud läbi ja nüüd sa tead siis Jumalast midagi. Jumalast on kirjutatud palju tarku raamatuid, mõned osutuvad väga rumalateks. Ma mäletan, kui mina olin veel teismeline, kui ma õppisin saksa keele ära, siis lugesin ka mõningaid väga tarku raamatuid. Ja küll mina olin üllatunud, et vaata, mis moodi võib mees Jumalast rääkida. Ja kui ma nüüd satun kätte või satub mu kätte see sama raamat, siis ma mõtlen, kuidas see inimene võis küll nii rumalasti Jumalast rääkida. Miks? Sellepärast, et see inimene polnud kise üldse usklik. Ta oli lihtsalt teoloogia professor, ta oli doktor, aga ta polnud päästetud. Sõna päästmine, me tuleme ka selle juurde veel, sõna päästmine tähendab ju päästmine, nii nagu kirikurahvas vanast ütles, päästmine põrgu, kurade ja surma väest. Aga sa oled ju pimeduses, kui oled ju veel oma patudes, oled päästmata. Sa oled siis ju kuradi võimus all, sest Jumala sõna ütleb, mitte mina, vaid Jumala sõna ütleb, et tervesi maailm, tähendab kõik need inimesed, kes ei ole päästetud, pidagu oma suu kinni, kui Jumalast juttu tuleb, sest nad ei tunne teda. Nad võivad ainult lobiseda sellel teemal, aga nad ei oska midagi tõelist öelda, miks nad on saatana võimus all. Saatan ei räägi Jumalast kunagi midagi õigesti. Näiteks need näited, mis meil on piiblis, kui saatan on kuskil esinenud, siis tema oskab Jumala sõna tsiteerida. Väga hästi tunneb Jumala sõna, palju paremini kui meie. Ainult selle vahega, et kui saatan on tsiteerimas piiblit, siis alati valed salmid valel kohal. Ta kunagi ei tsiteeri õigesti Jumala sõna. Kui Jeesus oli kõrbes kiusata, siis kurat tuli täitsa õigete sõnadega, aga valel kohal vale asja juures. Ta teadis ette, saatan teadis juba ette, et Jeesus iialgi ei hakka oma jumaliku päritolu tõestama mingite kivide leivaks tegemise kaudu. Ta teadis ette, tema kohta öeldakse, et ta on kiusaja. Saatan on kiusaja. Ma tulen tagasi nüüd kord veel alateadvuse juurde. Nüüd inimese alateadvuses pesitseb see, millele ta kord on kas ruumi teinud või mis on teda üllatanud, mis on teda mõjutanud. Ja ta võib ja kindlasti saab vabaks või vabaneda ainult ühel teel, nimelt kui Jumala vaim saab inimest mind ja sind toit oma igavese puhastava sõnaga. Ärge mõelge, et vanas seaduses Jumala sõnal ei olnud mõju. Oli ikka mõju. Profetid rääkisid Jumala sõna. Muidugi oli vale profetid ka, nagu tänapäevalgi. Aga profetid, kes rääkisid Jumala sõna, avaldasid nendele, kes olid kuulekad, avaldasid nendele väga puhastavat ja head mõju. Jumala sõna, piibli raamat, viib meid alati tagasi Jumala enda juurde. Ühe armastava Jumala juurde, ühe halastava Jumala juurde, ühe aitava Jumala juurde. Ma olen mitmed korrad lugenud viimastel kuudel psalm 107. Te kindlasti mäletate seda psalmi, kus Jumala rahvas sattus mitmesugustesse raskustesse oma rumaluse pärast, oma sõna kuulmatuse pärast, oma jonni pärast Jumala vastu. Ja siis tulid neile niisugused hädad kaela, aga on öeldud, ja kui nad siis karjusid või kisendasid Jumala poole, siis Jumala alastas enda peale ja päästis neid. Siis Jumal päästis neid ja iga kord, kui neil oli midagi vaja, Jumal päästis neid. Ja seal on öeldud, kui ma eksi 20. salmis, on öeldud nõnda, Jumal saatis, läkitas oma sõna ja tegi nad terveks. Ja päästis neid nende hukatuse aukudes, nii on meie tõlkes algkeeles on, ja päästis neid nende haudadest. See tähendab, nad olid juba nii viletsed, et haua serval. Jumal on päästja, Jumal on armastus. See on ju Jumal, mu kallid, kes läkitas inimkonnale oma poja Jeesuse Kristuse. Mäletate, kui Jeesus rääkis võrd pilti sellest, kuidas ta andis oma viinamäe tööliste kätte rendile, nagu öeldakse, ja siis saatis sulased vilja võtma vastu. Ja te teate, mida need inimesed siis tegid nende sulastega. Ja lõpuks Jeesus ütleb, et tagasi isand läkitas siis lõpuks oma poja. Eeldades ehk nad häbenevad mu poega, aga nad tapsid. Arvasid, et siis pärand jääb neile. See maailm on teinud just nõnda. See maailm on teinud just nõnda, et kui Jumala poeg läkitab talle maailma armastuses inimeste vastu, armastusest inimeste vastu, siis nad võtsid selle poja ja tapsid ta. Ma täna muuseas lugesin seda kohta, kus Jeesus läks sünagoogi ja juba need tolla aja vaimulikud, kes Jeesust väga vihkasid, juba nad olid valmis teda ründama. Nad küsisid, no õpetaja, kas sobib hingamispäeval terveks teha või? Ja on öeldud, et Jeesust kiusata, et midagi kätte saada ta käest. Ja Jeesus nii lõpmata kaunilt ütleb, kui kellelgi on üks lammas ja see kukub hingamispäeval auku, kas ta mitte kohe ei siruta oma käe välja ja ei tõmba teda sealt august üles? Nii on siis küll õige hingamispäeval head teha, ütleb ta oma kuulijaile. Ja siis ütleb sellele mehele, siruta oma käsi, tal oli käsi kuivanud, vigane. Ja mees sirutas oma käe ja mees oli terve. Ja siis jätkatakse, ja nad läksid, need kirjatundjad seal, need variserid läksid välja ja pidasid nõu, kuidas Jeesust hukata. Uskumata, täiesti uskumata. Jumal on armastus, aga see maailm on kuradi võimuses. Ma kordan seda suurt tõde, et ärge andke seda oma käest ära. Tänapäeval kipub asi minema nii kaugele, et arvatakse, et kui keegi kuskil kirikus käib või palvimas käib, jooda siis juba nüüd usklik on. Ei ole enne usklik, kui ta on päästetud saanud. See on risti, tõelise ristiusu üks nurgakividest. Inimene peab saama päästetud. Jumala tundmine toimub ainult Jeesuse Kristuse kaudu, kui Jeesus Kristus ilmutab isa Jumalat. Kellel ei ole isa, sellel ei ole poega. Kellel ei ole poega, sellel ei ole isa. Teil pole kuigi kaugele tarvis mõelda, kui selgelt on väljendatud meile see tõde. Ja peale selle ei ole võimalik, et inimene saab tulla Jumala tundmisele ilma sellise ilmutuseta. Ta ei saa tulla, räägitakse igasugustest mõnes kogudusest, peetakse mingisugused alfakursuse ja siis, kui see kursus on lõppenud, siis võetakse koguduse vastu, ristitakse, nagu oleksid nad päästetud. Sõbrad, ei käi niimoodi. See oli vanasti, ma olin väike laps, olin äratuskoosolekutel, mul väga meeldis õhkond, mis vanasti oli meie äratuskoosolekutel siin samas vanas baptisti palvemajas. See oli üks õhkond, mis oli laetud Jumala lähedal olekuga. See oli Jumal, kes tegutses. Inimesed usklikud palvetasid sellepärast, et inimesed tuleksid valguse kätte. Jeesus ütles enese kohta, mina olen elu valgus. Armsad, ärge andke käes seda tähtsat tõde, et inimene peab tulema päästmisele, tulema Jeesuse Kristuse tundmisele, siis tunneb tema ka isa Jumalat. Kõik, mis on väiksem sellest, kõik on vale. On nii palju inimesi olnud läbi aegade maailmas, kes on ennast pidanud usklikuks nii kaua, kuni on tulnud see hetk, mil Jumal neid on valgustanud. Ja siis nad on aru saanud, et nad ei ole päästetud. See, et keegi pooldab kirikut, kui keegi maksab kirikumaksu või tuleb koosolekul ja paneb korjanduskarpi raha ja elab oma teada sellist korraliku viisakat elu, see mitte midagi ei anna talle. Ainult üks vajadus on, see on saada päästetud. See ongi Kristuse põhi kogemus. Tulla Kristuse juurde selleks, et saada päästetud. Ja siis kaovad koormat. Siis elu muutub. Ja kui ei muutu, siis Jumal ei lükka inimest mitte eemale. Ma seisaksin selle juures natukene veel, et kuidas siis Jumal toimib inimesega. Oma armastuses Jumal toimib nõnda, et ta kasvatab inimest täpselt nii. See sama sõna on kasutatud seal, kus mõnel pool on kasutatud meie tõlkes sõna karistama. Aga seal on õigesti kasutatud. Kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu. See tähendab, et Jumal näeb meiega vaeva. Jumal on minuga palju vaeva näinud, aga ta on sinuga ka palju vaeva näinud. Ära mõtle, et sina oled elanud kogu aeg, nagu mõnest inimesed on mulle öeldud, see inimene on väga sirget kristliku teed käinud. Kas sina oled mõõtmas olnud? Kas sinul on Jumala silmad? Kas sina tead, mis moodi Jumal seda inimest tegelikult on tunnetanud? On pattu teinud, on Jumala aust ilma, päästetakse puhtal kujul armust. Muide, on huvitav jälgida Jumala sõna ka keeleliselt. Näiteks, kui sõna päästmine on kasutusel, siis see on sageli ka ühe jätkuva protsessida. Meie usume päästmist, mis on seotud ühe momendiga meie elus. Me teame, et püha vaim on annud meile selle teadmise, et meie patud on Jeesus võtnud enda peale ja meil on andestatud. Püha vaim annab meie vaimust tunnistuse, meile on andestatud. Ja see asi on nii selge, et sellest hetkest inimese hoiak Jumala suhtes, Kristuse suhtes, Jumala laste suhtes, maailma suhtes, patude suhtes on täiesti muutunud. Ja selle muudatuse põhitunnus on see, et see inimene ei või enam endist elu elada. Lihtsalt ei saa, ei lähe. Ma täna lugesin, kuidas üks elukutseline joodik, elukutseline selles mõttes, et teda ei võinud enam keegi parandada. Ta värises nagu haavaleht ja ta elu oli nii öelda kustumas. Ja siis tulid ühte atmosfääri ühele koosolekule, kus Jumala vaim tegutses. Ja teda kutsuti, tule nüüd, aga pane oma põlved maha. Ja ta pani seal oma põlved maha ja tema pärast palvetati tõsiselt, tõeliselt. Ja korraga ta tunnis, et temast hakkas üks asi ära minema ja mida kuud tulema. Ja ta ütles, esimene asi, mida ma tajusin, oli see, et ma elu sees enam viina ei taha. Ma ei taha enam. Ja vaat see oli tunnus, et tuli muudatus tulnud. Mitte nii, et lähen kooselikult ära, ütlen, et ma olen nüüd usklik ja aga salaja kuskil mul ikka pudeli põhjas midagi on ja ma ikka vahest ikka võtan ka kasvõi pärast sauna. Vabandus. Ei! See oli, mis su elu alla viis. Nüüd see on vastu võetamatu. Aga meie elus on asju, mida Jumal korrigeerib, mida me kohe alguses siis ei taipagi. Ja sul ei jää midagi muud üle, kui sa oled issand issandale kuulekas. Annad alla, ütled issand, sul on õigus vabasta mind, päästa mind sellest, puhasta mind sellest. Ma kordan veel kord. Meie alateadvus võib meid hirmutada. Ma tean, mis see on. Sest et see aeg, mis ma nüüd olen haigalnud, olen ma kogenud seda, kuidas unenäod võivad jubedusteks muutuda. Ja need on täitsa saatanlikud. Ei jää midagi muud üle, kui ütled issandale, issand, võtta ka minu alateadvus, puhasta minu alateadvus, anna mulle täielik vabadus kõigest sellest, mis vastu surub. Mina olen sinu oma. Pealaest jala tallani, kogu minu olemus. Mulle sellepärast väga meeldib see laul, mida me viimasel ajal oleme korduvat laulnud. Puhasta mind päästja vere sees, uuenda mind armulainetes. Üksnes sinule ma issand annan nüüd oma elu täiesti. Vaat see sõna täiesti on praktiliselt ainus tõeliselt siin maailmas toimuv asi. Vaimulik. Maailma asjad ei ole üks, mitte üks käsi ei ole täiuslik maailmas. Kõik on poolik, kõik on pinnaline, kõik kaab, muutub, hävib, nõrgeneb, vananeb, aga üks asi on, mis on tõesti täiuslik ja see on, kui Kristus on inimese päästnud ja teda saatana meelevallast välja tõsnud ja asetanud oma armsa poja riiki, siis lihtsalt Issand on ligi pääs sinu elule, ta saab sind aidata, ta saab sind aidata. Sul ei tule enam mõttessegi, et sa võiksid näiteks teist inimest tüssata. Sul ei tule mitte ettegi, et sa oled niisugune kitsi inimene või kade või halvustaja. Ei, kui palju on usklike seas ju inimesi, kelle need asjad on täiesti korrast ära. Kui palju on pastorid, kes võivad teisest inimesed rääkida nii palju halba kui aga jaksavad. Ja pühapäeval kuulutavad Jumala sõna ja nad ei taipagi, mis nad teevad. Kui on kord puhastumine toimunud, siis kontroll on antud täielikult Jumala kätte. Tänu Jumalale, et see nii on. Sellepärast Jeesus võis öelda, nende viljast ei tunneta neid. Hakkab uus vili tulema nähtavalt. Ja kui ilusti räägib Jeesus tähendamis sõnas, kui ta räägib viinapuust ja okstest, kui ilusti ta ütleb, et ta puhastab, et nad enam vilja kannaksid. Mitte lihtsalt, et ta on olemas. Et vaata, üks eksemplar, täiesti välja näituse jaoks eksemplar kristlane. Ei Jumalal pole niisugused eksemplar üldse vaja. Meie ei tohigi seda teed minna. See inimestega kiitlemine ja inimeste kiitmine. Miks pärast mina matustel ei taha käia, kristlikel matustel? See lihtsalt põhjusel, et üks inimene, eriti veel kui on tegemist koguduse vanematega, siis neid kiidetakse hauas seal, kiidetakse nii kõrgeks peaaegu niisugune tunne, et tahab küsida, et kas te matate Jumalat või? Nii täiuslik inimene korraga. See on vale, armsalt see on vale. Meie elame oma elu Jumalaga ainult puhtalt Jumala armust. See on suur arm, et ma võin surra kristlasena. See on suur arm. Ja see on suur arm, et ma võin päevast päeva elada Kristusega ja öelda, issand, mina olen nõder inimene. Ma vajan sinu abi igal päeval. Puhasta mind. Mina ju suu, et keegi võiks öelda niimoodi, et minul ei ole vaja seda laul enam laulda, mina olen juba puhas. Siis on päris selge, et sa oled üpris porine veel. Aga kui see igatsus sa südames aina kasvab, Jeesus, tee mind puhtamaks, siis tegelikult kogu sinu vaimulik elu hakkab tõeliselt jumalikuks muutuma. Ja mida enam see muutub jumalikumaks, seda enam süveneb igatsus, issand, jätka seda protsessi minus, puhasta mind veel enam. Ma tundsin üht armast meest, kelle Siberi kogemust Ellen on paljundanud ja mitmele sõbral andnud. See oli jääkäri Johannes. Ma südamest armastasin teda. Tema armastas mind ka. Meil oli väga hea vaimulik side. Mul on harv olnud vendadega nii head sided, kui oli selle mehega. Aga teate, milles see asi oli tingitud? See oli tingitud sellest, et tema ei esinenud minu ees mitte nii, et mina olen nii pikk, sina oled nii lühike, meie ei ole võrdsed. Ei, Johannes ütles nii, kui me ajasime juttu, ütles niimoodi, et ma väga igatsen olla issanda läheduses. Ma soovin, et issand mind puhastaks. Ja siis üht tema oma loodud laulu hakkas laulma. puhtamaks, valgemaks, sinu kuju sarnaseks. Ma ei ole seda rõppinud, sest ta laulis ainult seda koorust ikka. Aga see oli tema igatsus. Pisarad tulid talle silmi. Sõbrad, see on Kristuse tunnus. See on tunnistamine. Meie tahame olla Kristuse moodi. Johannes ütleb, et tõelised kristlased elavad maa peal, nagu Jeesus elas maa peal. Miks see võrdlus niimoodi on toodud? See lihtsal põhjusel, et Jeesusel oli ainult üks soov, täita maa peal isa tahet. See oli tema kõrgem soov. Ta ütleb issandale, isa, ma tänan, et ma olen võinud lõpetada nüüd selle töö, mille sa mulle andsid teha. Mis töö see siis oli? Täita oma isa tahet. Ja meie ülesanne on siis see, et meie siis täidame issanda tahet. Mitte need, kes mu nime appi hüüavad issand, vaid need, kes on valmis tegema selle sõna järgi. Tänu Jumalale piibliraamatu eest. Aga me täname väga Jeesuse Kristuse eest. Ma meenutan teile seda, mis on sentraalne meie usutunnistuses. Nimelt, et meil on eestkostja. Nii nagu püha vaim on läkitatud meile abistajaks, sest kõige parem vaste meie keelesõnale trööstja on abiline, abistaja. Jeesus läkitas püha vaimu meid abistama, aga Jeesus ise läks üles isa paremale käele, et olla ülempreester meie heaks isa ees. Oli pikka aega, kui ma õieti ei mõistnud, mida see Jeesus seal pidi siis tegema, kas isa Jumal siis vaatas ikka veel vihaga meie peale? Ei saanud olla, sest Jumala sõna ütleb, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusindunud poja on annud, et ükski, kes tema susub, ei saa hukka, vaid temal on igavene elu. Ja siis ma avastasin. Saatan käib süüdistamas. Ja sellepärast tahan sulle jälle öelda, hoia ennast selle eest, et sa saatanaga ühele reele ei satuks. Kui sa käid inimeste peale süüd veeretamas, paljundamas, kas või ringkirjadega või kuidagi nii nagu see kogudustes mõnel pool kombeks on, nii nagu pullad kirjutakse, läkitatakse, et kedagi maa tasa teha, et anda teiste kätte, las nüüd koerad kitkuvad. Hoia selle eest, siis sa oled kindlasti saatana poolel, kohe kindlasti saatana poolel, hoolimata sellest, kas sa oled lihtusklik või koguduse mingi asjad tegelinski, on tarvis hoidoma süda issanda poolel. Issand on täis halastust, täis armu, kujutage ette ülem preester Jeesus Kristus. Täna lugesin seda võrratud teksti Hebrea kirjast, kus on öeldud, et Mooses tuli selle telgiga, mida kätega tuli teha, aga Jeesus tuli ühe telgiga, mida ei tulnud kätega teha. Ja ma mõtlesin, mis asi see siis nüüd on, et mitte ainult tema veri ei olnud seal kirjas, sest see on kõige olulisem asi, et tema viis pühase paika, see tähendab isa ette, oma vere tunnistuseks, et on meie patudes surnud. Aga telk on, seal on öeldud telk, mis ei ole kätega tehtud. See oli Jeesuse Kristuse ihu. Ja nüüd meie kohta öeldakse siis nii, et eks teie tea, et teie ihu on teie sees elava pühavaimu tempel. Meie ei võiks Jeesust tunda, kui Jumala pühavaim teda meile ilmutaks. Meie ei saaks ükski ühti päeva tõeliselt kristlikult elada, kui püha vaim meile Jeesust ei ilmutaks. Meil on väga vaja püha vaimu. Püha vaim oli Jeesuse peal. Kolmainsuse kolmas isik, püha vaim. Meie tunnistame, mitte ainult, et tunnustame püha vaimu, vaid me tunnistame sel viisil püha vaimu olekut meie elus, kui tõesti me oleme allutanud selle templi siis õigele omanikule. ja õigeomanik on Jumala püha vaim. Kui te loete apostlite tegudest, siis see on saanud mu südamele nii lõpmata kalliks. Igal päeval ma kordan neid palveid. See on öeldud nii, ja nad täitusid uuesti püha vaimuga. Nad olid täis usku ja püha vaimu. Nad olid täis väge ja püha vaim. Kogu aeg püha vaim ja kõik need lisandid, mis sinna juurde on toodud. Stefanus oli nii täis tarkust ja püha vaimu, et keegi ei saanud talle vastu vaielda. Lõpuks ei jäänud muud üle, kui nad tapsid ta ära. Ja see tapmine oli ka niisugune, et see ei õnnestunud neil, sest on öeldud, ja ta uinus magama. Ei kivid ei tapnudki teda. Ta uinus magama ja läks sinna. Ta nägi inimese poega seisvat Jumala paremal käel. On öeldud selle kohta nii, et Jeesus tegelikult istub seal armutroonil. Aga siis, kui esimene märtär tapeti, siis Jeesus tõusis üles. Niimoodi öeldakse, ma ei tea, keegi ei tea, kas see nii oli. Aga nii öeldakse, aupaklikult Jeesus järgis oma järelkäija elu lõppu. Aga küll on hea, et püha vaim on tulnud. Püha vaim on see, kes nüüd võtab Jeesusest, nagu Jeesus võttis oma isalt ja tegi kõik neid imelised teod. Nii püha vaim võtab nüüd Jeesuselt ja teeb meie juures, teeb meie heaks neid imelisi asju, mida me iialgi võiks muidu teha. Kes võiks palve vastuseid saada, kui püha vaim ei tooks palve vastuseid meile taevast? Kes võiks tõelist usu olemust käsitada, kui püha vaim ei tekitaks meie sees elavat usku Jeesuse ja Jumala vastu? Kes võiks meile selgitada Jumala müsteeriumi, kui püha vaim meile seda ei ilmuta? Või õigemini teda ei ilmuta? Me oleme täiesti sõltuvad pühast vaimust. Mu aeg vist hakkab täis saama. Ma räägiksin paar sõna ka meie usk, mis on antud kord pühadele, on tugevasti seotud Jumala laste oma vahelise osadusega. Ja rõhutaksin seda tugevasti, et see ei ole mitte nime põhjale asetatud osadus. Ärge selles asjas mitte olge naiivsed. Näiteks meie ütleme niimoodi, et luterlased oma vahel said kokku, olid väga rõõmsad. Teisel kohal baptistid said oma vahel kokku, on väga rõõmsad, sest nad on baptistid. Tulid välismaalt ja on siin ka baptistid ja rõõmsad. Nelipühalised tulid oma vahel kokku, olid väga rõõmsad. Ei. Osadus on selles, et meil Kristus on pea ja meie oleme tema ihu liikmed. Kui ihu liikmete vahel on nimeline ühendus, siis jääb ainult arvata, et seal on midagi kätki. Seal on mingisugune väär aru saamine. Vaid ainult see on, mina olen Jumala lapseks saanud, tema on Jumala lapseks saanud. Tema sees ei ole mitte luterlik vaim, vaid püha vaim. Ja see seob kaks Jumala last kokku. See seob 10 Jumala last kokku. Kristuse valatud veri, üles tõusnud Jeesus, ülempreester isa paremal käel, on sinule, on minule ja see on meie osadus. Kas see ei ole auline? Kas see ei ole imeline? Kui me läheme taevasse, siis keegi ei küsi nii nagu John Wesley ütleb, et taevuksel küsisin, et kas siin metodiste ka on ja tal öelda, ei taevas pole ühtegi metodisti, pole meie siin metodiste näinud. Ja nii edasi. Ja kui põrguksel käis küsimas John Wesley, ta nägi und, siis põrguksel öeldi nii, et oi, meil on metodiste siin kui kõvasti. See tähendab seda, et nimi oli, aga ei olnud tõelist elu, taevast tulnud elu. Ma lõpuks lõpetan ühe sõnaga, ma räägiksin veel, aga teate, püha vaim on antud meile ka pandina. See on käsiraha. Meie siin kogeme püha vaimu otse kui eelmaitset. Kui Jumala laps on üksinda Jumala ees või teiste Jumala lastega ühenduses issandaga, siis ta kogeb mõnikord sellist õndsust ja aulisust. Et ei saa õieti aru, mis see on. See on taeva eelmaitse. Tuleb hetk, mil püha vaim korjab Jumala lapsed ära. Siis kui Jeesus oma aulisusega tuleb, tõstab meid üles, issand tale vastu ja me läheme siit maailmast ära. Kas see on lauline? Me mitte ainult, et vajame püha vaimu, vaid me peame väga hoolega jälgima, et Jumala püha vaimu pitseri märk meie elud kaduma ei lähe. Et me saame olla ühenduses temaga, pühas ühenduses temaga. Ja et see meid nii haarab, meid nii kaasa tõmbab. Kui ilus on Rooma kirjas see sõna, need, keda püha vaim endaga kaasa saab kanda, on Jumala lapsed. See on auline asi. Mu kallid, meil on väga kallis usk. Juud ütles, võidelge selle usu eest. Ärge laske saatanal midagi oma käest ära võtta. Ärge laske sellel maailmal midagi käest ära võtta. Hoidke sellest kinni, tunnistage seda kogu oma olemusega. Jumala rahu teile kõigile. Aamen.